muli si John Paul Solano, ang pangunahing suspect sa pagkamatay ng University of Santo Tomas, UST Civil Law student na si Horacio Castillo III dahil umano sa hazing. Pasado alas 12 ng tanghali kahapon, dumating sa tanggapan ng Manila Police District MPD Homicide Section ang abogado ni Solano na si Attorney Paterno S. Maquel, bitbit ang release order mula sa Department of Justice. Isinailalim sa medical examination si Solano ng doktor mula sa Philippine National Police Scene of the Crime Operatives bilang bahagi ng proseso ng kanyang paglaya. Pasado alauna ng hapon, pinayagan namang makalabas ng kanyang selda si Solano. Sa panayam kay Solano, muli nitong iginiit na wala siyang kinalaman sa pagkamatay ni Horacio at handa niya itong patunayan. Kasabay nito, nagpaabot naman ang paikiramay si Solano sa pamilya Castillo. Matatanda ang Biyernes noong nakaraang Linggo nang sumuko sa tanggapan ni Senator Panfilo Lacson si Solano. 7 araw din siyang napiit sa selda ng MPD Homicide Section bago payagang makalaya. Mayroon nang nakuhang ebidensya ang Manila Police District Scene of the Crime Operative sa tanggapan ng Aegis Juris Fraternity Library na pinaniniwala ang pinagdarausan ng initiation rites ng grupo. Pero ayon kay Police Superintendent Erwin Margarejo, tagapagsalita ng MPD, magagamit nila ang nakuhang ebidensya bilang supplementary evidence. Hindi naman niya isiniwalat kung ano-ano ang mga ebidensya. Sinabi pa ni Margarejo na may mga moderno rin silang kagamitan na maaaring makakuha ng mga fingerprint, fluid at iba pang mga ebidensya.
Meron po tayong mga modern technology na pwede tayong makakollect ng evidence. Like for example, blood, saliva, vomit, those are forensic evidences.
Yan ang tinig ni Police Superintendent Erwin Margarejo, tagapagsalita ng Manila Police District. Tumambad ang pagkamatay ni Horacio Castillo III dahil umano sa hazing na ikinagulat at ikinadismaya ng mga otoridad at ng publiko. Sa ibang balita, tiniyak ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na hindi pa napapasok ng Islamic State o IS ang malalaking lugar sa Mindanao gaya ng Cagayan de Oro City, Iligan at Cotabato City. Ito ay sa kabila ng pag-amin ni Lorenzana na nabulaga sila sa nangyari sa Marawi City na sinalakay ng Maute IS Terror Group. Ayon sa Kalihim, una nilang inakala na nasa 250 lamang ang mga terorista sa Marawi pero nang magsimula ang bakbakan tila hindi nauubos ang mga kalaban. Bukod kasi sa mga terorista na tumulong sa mga Maute mula sa Basilan at Jolo, nadiskubre rin nilang may mga dayuhang terorista mula sa Indonesia at Malaysia na kabilang sa hanay ng Maute. Kaugnay nito, kumpiyansa si Lorenzana na hindi ito mangyayari sa iba pang malalaking lugar sa Mindanao dahil puspusan ang pagbabantay ng militar simula nang ideklara ang martial law sa naturang rehiyon. Samantala, inaasahang matatapos na ngayong buwan o di kaya sa unang bahagi ng buwan ng Oktubre ang labanan sa Marawi City. Kahapon nakuha na ng tropa ng pamahalaan ang isa pang mosque, ang White Mosque, sa Marawi. Bukod doon, binakbakan sa pamamagitan ng airstrikes ang isla sa Bacolod, Kalawi matapos makitang dumaong doon ang mga armadong lalaki na posible umanong reinforcements ng Maute Group. Ayon naman kay Colonel Romeo Bronner, Deputy Commander ng Task Force Ranao, unti-unting nauubos ang mga teroristang nagkukuta sa Marawi at ang iba nagsisikap na makatakas sa lugar.
Marami na po yung tumatakas, no? That is why they cannot help but expose themselves to government sniper fires.
Yan ang tinig ni Task Force Ranao Deputy Commander Colonel Romeo Bronner. Mayroon din umanong iba na nagpahayag ng kagustuhang sumuko na. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.